Borgarnesi 27. og 7. september 1992, Anna Björnsdóttir segir frá. Já, við vorum að tala þarna þulur.
Já.
Ég skal halda þessu.
Já. Ég veit ég hvað ég á að byrja. Stúlkurnar ganga sunnan með sjó, með línsvöntur langar og lýreftin mjó. Það skal vera stúlkan mín sem á undan gengur. Hún ber gull á festi, spennir sig belti. Laufaprjóna ber hún þrjá, fögur hún framan á. Með gullspöngum ennið og það sómir henni, stúlkunni minni. Hún dýr og dægileg, hún skýr og skikkanleg, hún hýr og hofmanleg, hún gengur hvert sinn, hófærum bæin, reysu og ráðsvinn, reynam á það hugminn, hvena sem ég fljóð finn, fagnar allur þankinn, hverfur burtu hryðin og hofmanna stigðin. Grænklætt og bláklætt, hleypur hún út teigana, allir vilja piltarnir eigana, ekki skulu þeir fá hana, þó þeim lítist á hana. Hún dóttir föðursins og ógefin heiman.